Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegen Valona Tela do të jemi me ju për 30 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara po diskuton raportin e rregullt të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për Kosovën. Kryeministri i Serbisë Dačić kërkon në rol udhëheqës të UNMIK-ut në Kosovë. Në Prishtinë është protestuar sërish për fryrjen e faturave të energjisë elektrike. Ekspertët e çështjeve ekonomike të shqetësuar për shtyrjen e procesit të privatizimit të PTK-s. Në Maqedoni sonte mbyllet fushata elektorale për zgjedhjet lokale. Çipro në kërkim të zgjidhjes për krizën financiare. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka nisur diskutimin për raportin e rregullt të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për situatën në Kosovë. Në seans po marrin pjesë kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Në raportin e rregullt tremujor për Kosovën, sekretari Ban ka thënë se janë bërë hapa përpara me kalimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd nga niveli teknik në nivel të lartë politik. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka takuar në New York sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, të cilin e ka informuar në lidhje me bisedimet me Kosovën. Ai po ashtu ka thënë se misioni i OKB-s në Kosovë duhet të ketë rol udhëheqës. Konsiderojmë se UNMIK-u duhet të ketë edhe më tej rol kryesor dhe udhëheqës si faktor për vendosjen e paqes, ka thënë Dačić. Ai ka takuar edhe ambasadorin e Rusisë në OKB Vitali Churkin, të cilin e ka falendëruar për qëndrimin kundër pavarësisë së Kosovës. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi ka pritur në takim një delegacion të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Në komunikatën për media thuhet se qëllimi i takimit ka qenë trajtimi çështjes së personave të pagjetur. Kuçi thuhet se i ka kërkuar Kryqit të Kuq Ndërkombëtar që të ndihmojë në identifikimin e lokacioneve ku dyshohet se ka varreza masive. Qeveria e Çiprës u ka bërë thirrje ligjvënësve që të marrin vendime të mëdha për të shmangur kolapsin financiar. Orët në vijim do të vendosin për të ardhmen e vendit, andaj duhet të marrin përgjegjësinë, ka thënë zëdhënësi i qeverisë Kristos Slianides. Parlamenti takohet sot për të vendosur për paketën e re të ndihmës, e cila përfshin ristrukturimin e sektorit bankar dhe krijimin e fondit të solidaritetit. Qipria duhet të nxjerrë 5.8 miliard euro për të kualifikuar për ndihmën ndërkombëtare prej 10 miliard eurosh. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka atakuar presidentin kinez Xi Jinping, i cili ndodhet në Moskë në vizitën e parë zyrtare. Dy liderët kanë theksuar rëndësinë e lidhjeve të vendeve të tyre në aspektin e tregtisë dypalëshe. Marrëdhëniet ruso-kineze janë faktori i rëndësishëm i politikës ndërkombëtare. Tregtia jon po rritet, të dyja vendet janë të përfshira në projekte të mëdha humanitare dhe gjithë kjo u shërben interesave të popullit kinez dhe rus, ka thënë Putin. Një bombë e montuar në motociklet ka vrarë 7 persona dhe ka plagosur së paku 30 të tjerë në Baluchistan të Pakistanit. Burimet zyrtare kanë thënë se shpërthimi ka ndodhur në një treg të populluar dhe se përgjegjësinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup. Baluchistani është provinca më e madhe e Pakistanit dhe skene vrasjeve të shpeshta sektare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vizituar qendrat përkujtimore në Izrael. I shoqëruar nga kryeministri i këtij vendi Benjamin Netanyahu, Obama ka qëndruar në Yad Vashem, qendrën përkujtimore të Holokaustit. Presidenti amerikan ka vizituar edhe vendlindjen e Jezusit në Betlehem. Pas qëndrimit 3 ditor në Izrael, ai udhton drejt Jordanisë, një tjetër aleat kyç i SBA-s në rajon. Sot në Zagreb me fillim në orën 18:00 luajnë Kroacia dhe Serbia ndeshje e vlefshme për të kualifikuar në kampionatin botror të futbollit më 2014. Takimi është cilësuar si ndeshje me rrezik të lartë, andaj autoritetet kanë vendosur që në stadiumin e Maksimirit të mos jetë i pranishëm publiku serb. Kombëtarja e Serbisë dhe e Kroacisë luajnë për herë të parë nga luftrat e viteve 90. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me moto kundër hajnisë, qindra shtetar të organizuar nga rjeti disa organizatave jo qeveritare kanë zhvilluar një marsh protestues nga ndërtesa e Keko deri te Teatri Kombëtar, ku përballë ndërtesës së qeverisë dhe kuvendit kanë mbrohoritur hajnat në burg, poshtë korrupsionit dhe parullat e tjera. Protesta kishte si piknisje paknasit me faturat e shpenzimit e energjisë elektrike, por njëherësh, mesazhe kundër hajnisë e korrupsionit ju janë drejtuar edhe qeverisë dhe institucioneve e shërbimeve të tjera publike. Zjadin Gashi njofton nga Prishtina.
Qindra qytetar kanë protestuar edhe sot në qendër të Prishtinës me moton kundër hajnisë. Organizuar nga rjeti disa organizatave jo qeveritare, protesta kishte si piknisje paknaqësit me faturat e larta të shpenzimit të energjisë elektrike të faturuar nga Korporata Elektroenergjetike Kosovës, por njëherësh mesazhet kundër hajnisë dhe korrupsionit u janë drejtuar edhe qeverisë dhe institucioneve e shërbimeve tjera publike. Marshi ka nisur nga ndërtesa e Kekut dhe ka përfunduar para teatrit Kombëtar, ku përballja ndërtesa e qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Në emër të organizatave jo qeveritare, para protestuesve ka folur Yll Rugova.
Sa prej juve keni ardhur këtu pse Keku ju ka vjell, ju lutem bëni zhurmë. Është zhurma që dorë të rrumë, që ja e cila neve e komin Andres Venin. Nëse këta njerëz në vjedhin edhe na nuk bojmë zhurmë, këta kanë me vazhdu me vjedhë. Ne e me qu për shkakt hajnive në Kekë, po hajnit janë edhe të ujë, janë edhe të shërbimet mjekësore, janë edhe të shërbimet administrative. Hajnia është gjithkonë.
Qytetarët që kishin dalë të protestonin shprehnin paknaqësitë e tyre me shumat e larta të faturave për energjinë shpenzuar për muajt e fundit. Ata besonin se faturat e tyre janë të fryera. Përveç sektorit të energjisë, gjendja as pak më mirë sipas tyre nuk është në asnjërin prej shërbimeve publike. Në mesin e protestuesve ishte sërish edhe aktoria e njohur kosovare Arta Dobroshi. Ajo beson se qeveritarët dhe udhëhecit e tjerë po pasurohen në kurrez të xhepit të varfër të qytetarit të Kosovës.
Është gjuna, duke me pas dikon në shtetë që punon për popullin, e jo populli me punu për politiqon. Edhe është gjuna se 40% popullsi se kemi ama shumë pa pun, e i kemi politiqartë matë basun në rajon. Nuk bënë, qysh? Ka pi marin parit me gras i kjeret shtrejta, ku pi marin parit me uthun business class. Unë e saher uthë të jash për festivalet e mija dhe për pun, ata e në business class. Me qëfar pare? Të njerëzve që s'kam pun, kjo është të merë.
Në Vijem, edhe disa qytetarë të tjerë shprehin mendimet e tyre para mikrofonit të Radios Evropa e Lirë në lidhje me pjesëmarrjen e tyre dhe qëllimin e protestës.
Emri jam është Selim Tahiri, jam nga Sënën Tërku, nga Minira Trepqës. Në të faktë, qytetarët janë spori dhe të poplet të Kosovës janë Keku, Fillim, dhe gjitha e një cilat bojë në Kosovë, fukaralo ku i shkeshëm.
Ma ku ljuzir fiju, për apari më bashkan gjitë dhe për ditë komu bashkan gjitë, se për një mujmë ka arë 160 rrimë 2 vetë jena në shpinë. Njëm shku e manku kërkushtëm ka marë parasysh, dhe hajgare kanë bujë.
Eliat Bëshiri, da Bëshest, vaknasi gjithë kënë. Njëra nëmë që ke e ke mo që i ka bojë që faktura tonë dhe në ka lësë dhe ekonomikisht është problem që rroga jo, punë jo, edhe rroga gjithë kënë vend që me ngritë për kënë razë i kanë vogluar.
Kjo ishte proteste 8 me radhë që organizatat jo qeveritare organizojnë me motën kundër hajnisë. Organizatorët thanë se protestat të ngjashme do të vazhdojnë edhe javët në vijim përderisa përgjegjësit për keqpërdorime dhe varfërim të buxhetit të tyre të mos dalin para drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Si shtam edhe më lartë, në Maqedoninë sonte mbyllet fushata elektorale për zgjedhjet lokale të së dielës, në të cilat partitë politike garojnë për kryetar të 80 komunave dhe shkupin si njësi e veçantë e pushtetit lokal. Veç karakterit politik të zgjedhje kanë marrë edhe dimensionin etnik në qytetet e Kërçovës dhe Srugës, ku shqiptarët dhe maqedonasit garojnë për marrjen e pushtetit. Ndryshe, partitë politike kanë dalë edhe me vlerësime për fushatën zgjedhore. Korrespondenti ynë nga Shkupi, Isuf Kadriu, njofton për të tjera holsi.
Sonte në mesnat mbyllet fushata elektorale e partive politike për zgjedhjet lokale të së dielës, ndërsa fillon heshtja zgjedhore e cila do të zgjasë deri në mbylljen e vendvotimeve më 24 mars në orën 19. Ndërkohë partitë politike kanë dhënë vlerësime të ndryshme për rjedhën e fushatës zgjedhore, e cila kësaj radhe ishte më e qetë tek partitë shqiptare.
Këtë fushatë, edhe pse shiqim parë duket se është e qetë, kemi vërejtje që kanë të bëjnë me kërcënimet që ju bëhen të punësuarve në për administratën shtetërore, që të votohet BDI-ja. Andaj apeloj t'i lënë këto kërcënime, këto shantazhime, le t'i lejojnë qytetarët vetë sipas bindjeve të tyre të dalin të votojnë.
U shpreh Bekim Fazliu, kryetari i shtabit zgjedhor të Partisë Demokratike Shqiptare, por nga BDI-ja thonë se zgjedhjet në Maqedoni gjithmonë kanë qenë të lira dhe demokratike, kur në pushtet ka qenë subjekti i tyre politik. Ermira Mehmeti, deputete dhe antare e kryesisë së BDI-së, thotë se zgjedhjet e SDL-së kanë rëndësinë e tyre pasi mbahen para publikimit të raportit të pranverës të Komisionit Evropian. Andaj kjo është një arsye shtese që të besohet se partitë politike do të sillen me përgjegjësi më të lartë dhe nuk do të lejojnë që për interesat e tyre partijake të rënojnë interesat e shtetit.
Urojmë që procesi të kalojë në një atmosferë sa më fair dhe sa më demokratike, ashtu siç në fakt kjo fushat në veçanti tek partitë politike shqiptare ka shënuar një përmirësim cilësor ose kualitativ, duke qenë se partitë politike nuk janë fyer, nuk janë ofenduar.
Thotë Ermira Mehmetin nga BDI-ja. Për dalim nga partitë shqiptare që fushatën elektorale e kanë zhvilluar në atmosferë më të qetë në krahasim me ciklet e kaluara zgjedhore, tek partitë maqedonase ajo ka qenë të ndosur. Nga opozita maqedonase tani disa ditë me radh kanë prezantuar të dhëna mbi siç thon përgatitjen e pushtetit për të falsifikuar zgjedhjet me Maqedonas të sjell nga pushteti i Shqipërisë.
Očekuvam narodot da odluči i na vistina da ja kazni ova nenarodna.
Pres kjo popullit e vendosa dhe me të vërtet të dënoj këtë pushtet jo popullor diktatorial, duke qenë se çdo ditë jemi në kontakt me qytetarët, i inkurajojmë ata që të mos bie në provokime, kërcënime dhe ta kuptojnë se në duart e tyre është ardhmja e këtij vendi. Unë shpresoj se zgjedhjet do të kalojnë në atmosferë demokratike, edhe pse ditëve të fundit ishim dëshmitar të skenareve të ndryshme nga ana e pushtetit për të sjell votues fiktiv me qëllimin e vetëm falsifikimin e zgjedhjeve më 24 mars, ka deklaruar Vesna Bendevska nga Lidhja Socialdemokrate. Por nga Vëmëro DPM-ja kanë hedhur poshtë pohimet e këtilla, duke thënë se ato janë vetëm se alibi e LSDM-s për të mos pranuar disfatën në zgjedhjet e SDL-s. LSDM-ja ishte e detyruar të lëshë IP dhe të kapituloj për shkak të presioneve të fuqishme nga jashtë për të marrë pjesë në zgjedhje, dhe tani kërkon alibi për të mos pranuar rezultatin zgjedhor. Pretendimet e saj nuk mbajnë, lista zgjedhore është pasruar dhe këtë e ka pranuar edhe vetë LSDM-ja. U shpreh Ilija Dimovski, drejtori i qendrës për komunikim me opinionin pranë VMRO DPM-s, zgjedhjet lokale do të mbahen në 80 komuna dhe shkupin si njësi e veçante e vetë administrimit lokal. Në zgjedhje garojnë dy koalicione të mëdha të partive maqedonase të grumbulluara pranë VMRO DPM-s dhe LSDM-s, si dhe tri parti shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Partia Demokratike Shqiptare dhe Rilindja Demokratike Kombëtare. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Sof Kadrio.
Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe, ora në studion tonë është 16:13 minuta, emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Shtyrja e procesit të privatizimit të Post-Telekomit të Kosovës ka ngritur shqetësime të mëdha të njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se ky proces është korruptuar nga institucionet e Kosovës dhe si i tillë nuk po arrin të ketë ofertues serioz. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Korrupsioni është e vetmja arsyeje e shtyrjes së privatizimit të Post-Telekomit të Kosovës, vlerësojnë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë dhe ish përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Kjo dukuri sipas tyre ka bërë që të mos ketë kompani prestigjioze, të cilat ofrojnë oferta të mira për këtë aset publik. Shtyrja e privatizimit të Post-Telekomit të Kosovës është duke u bërë për të dytën herë vetëm brenda këtij viti, derisa gjatë viteve të kaluara përveç shtyrjes kishte pasur edhe mbyllje të procesit për arsye pasi që nga konkurenca u tërhosh Telekomi Kroat me arsyetimin se menaxherët e Post-Telekomit të Kosovës janë të dyshuar për korrupsion. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thotë se në këtë mënyrë siç ka shkuar ky proces ka bërë që vlera këtij aseti publik të bije në vlerën reale.
Njerëzit kompetent që kanë pasur më me këtë punë e kanë korruptuar procesin. Ka informata, ka biseda, kanë rrjedhë që në proceset që prej fillimit ka pas negociata jo përgjegjshme, jo transparente, edhe në këtë mënyrë kreditorët ose vlerësit potencial janë largu, nuk dëshirojnë mu me investu në një ambient ku investimi nuk është shumë i sigurt.
Shtyrja e fundit e privatizimit të 70% të aksioneve të PTK-s ishte bërë të enjtën, me që rast është dhënë kohë shtesë kompanive për dorëzimin e ofertave të tyre deri me 3 prill. Profesori ekonomist Muhamet Sadiku thot se problemi i shtyrjes së privatizimit të PTK-s është një pjesë e problemit të këtij procesi, pasi që si thot ai, problemi më i madh qëndron në zhvillimin e përgjithshëm që reflektohet në privatizimin e postës. Sipas tij, ende nuk janë të ikaluar problemet rreth procesit të privatizimit të PTK-s, pasi që ende ka mos pajtim për shitjen apo jo të kësaj ndërmarrje, si dhe ende mbetet aktual modeli që po e propozon qeveria.
Situatë delikate sepse ndërmarrje publike janë ndërmarrje të gjithë qytetarëve, prandaj opinioni me të drejtë është i friksuar, sepse këtu kam parasysh mënyrën e privatizimit të elektrobashkës dhe të furnizimit, ku vërtet Kosova e ka shitur për një çmim qesharak. Prandaj ne dëshirojmë që privatizimi post të bëhet në një mjedis të qëndrueshëm politik dhe social.
Autoritetet kompetente, thot Sadiku, hyn në procesin e privatizimit të PTK-s në mënyrë të papërgatitur dhe për atë arsye është rezultati zero.
Në Kosovë ende nuk ekziston konsenzus mbi mënyrën e privatizimit të asetëve strategjike. Prandaj nuk është për të çuditur që kemi shtyrje, por do të ishte shumë më mirë që procesi i ristrukturimit ndërmarrjeve publike të bëhet në kuadër të një konsenzusi shoqëror dhe i tërë procesi të jetë transparent.
Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri, ndër të tjera, vlerëson se ky proces është në një pozitë të palakmueshme dhe shumë delikate, si thot ai, qeveria e Kosovës nuk mund të tërhiqet nga ky proces dhe as të vazhdon në këtë mënyrë siç është aktualisht.
E kemi punën në një situatë që është shumë delikate. Me thonë që me hjek dorë, realisht dorë për shkak se mund të na shitet shumë lirë. Si aset që qëllë dhe 7-8 milion fitim në vete me shqit për një qmen që me në 3 vjetë e nxjarëves me fitim në vete në shumë e damshme, jo ekonomike. Por jemi detyruar nështë me bon këtë shqitje përshkak se kemi hy në obligime edhe kemi prunë situatën që s'kemi të tërhëmdolje.
Ndryshe që nga fillimi procesit të privatizimit të post telekomit të Kosovës, cili kishte filluar në vitin 2009 e deri më tani, qeveria e Kosovës ka shpenzuar afër 8 milion euro për këshilltar të transakcionit dhe për këshilltarët strategjik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë edhe me një temë që ka të bëjë me ekonominë. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, në një takim me përfaqësues të subjekteve ekonomike në Kosovë, ka sqaruar se qendra turistike Brezovica do të zhvillohet me një plan strategjik dhe jo me metodë klasike. Në kuadër të zhvillimit të këtij projekti është thënë se kompleksi Brezovica do të jepet me koncesion për 99 vjet, ndërsa pronar do të mbetet qeveria e Kosovës. Më shumë hollësi sjell raporti i Nadia Metit.
Kompleksi turistik Brezovica, që gjendet në komunën e Shtërpces, nuk do të privatizohet me metodën klasike, por do të zhvillohet me një plan strategjik. Kështu thënë në një takim të organizuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë me anëtarë të interesuar dhe potencial të gjitha subjekteve ekonomike në vend. Në këtë takim gjithashtu bëhet ditur se shtyra fati për të aplikuar përshprehjet e interesit deri me 2 prill të këtij viti. Zhvillimi i qendrës turistike Brezovica konsiderohet si projekt i rëndësisë kombëtare, i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të komunës së Shtërpces, por edhe për zhvillimin e përgjithshëm të ekonomisë kosovare, ka thënë ministra e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila.
Studimet e fizibilitetit dhe vlerësimi i tregut për Brezovicën konfirmojnë potencialin tërheqës për kthimin financiar. Në kuadër të zhvillimit të projektit, të drejtat do të jepen për një zhvillim 99 vjeçar, një proces ky standard i njohur ndërkombëtarisht, ku jepet në koncesionim 99 vjeçar për të zhvilluar ndërtuar objekte me përdorim të përzier, duke përfshirë hotele, objekte banimi dhe objekte komerciale në Parkun Nacional të Mbrojtur.
Ministra Kusari Lila ka sqaruar se të gjitha objektet pas privatizimit mund të ndërrojnë titullarin, por pronar do të mbetet qeveria e Kosovës, gjithësisht komuna Shtërpces.
Brezovicën jemi duke e zhvilluar me një plan strategjik dhe shpresojmë të gjejmë partner strategjik. Prona e tokave, qofshin të komunës apo të qeverisë, gjithsesi agjencive të caktuara do të mbetet gjithmonë me pronarët e saj. Do me thonë, ne kemi vetëm leje, japim vetëm leje shfrytëzimi. Objektet mund të ndrojnë titullarin, me gjitha toka dhe malet, gjithë pjesa e zhvilluese do të mbetet pronare qeveria, gjithsisht komuna e Shtërpces.
Ndërkaq, kryetari i komunës e Shtërpces, Bratislav Nikolić, tha se qëllimi i këtij projekti është të rikthejë emrin që dikur ka pasur qendra skijimit në Brezovicë.
Primëri cilj nam je da nađemo svetskog brand name operatera u oblasti zimskog turizma koji je spreman da uloži najmanje 100 miliona evra u greenfield investiciji.
Qëllimi par është të gjejmë një operator të njohur botror të turizmit i dimror i cili është i gatshëm të investojë së paku 100 milion euro në ndërtimin e hoteleve, terreneve të skijimit, teleferikut dhe të gjitha objekteve tjera përcjellëse, tha ai duke shtuar se komuna Shtërpës nuk është e gatshme të kontraktojë ndonjë kompani dosido për të bërë këtë punë, por me një kompani të njohur dhe me përvojë në këtë fushë. Kompleksi turistik Brezovica gjendet në rajonin e Shtërpës, rajon ku i banuar me shumicë serbe, ndërsa përgatitjet për privatizimin e këtij kompleksi kanë filluar qysh në vitin 2006. Qeveria Kosovës tashmë ka publikuar të nderin ndërkombëtar për t'i dhënë një operatori apo konsorciumi të drejtat e zhvillimit të mbi 3000 hektarëve, siç është thënë, për të projektuar, ndërtuar dhe financuar qendrën turistike Brezovica që pretendohet të jetë e nivelit botror në parkun kombëtar të Sharrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Edhe pse Kosova ka resurse ujore të mjaftueshme, qytetarët e Kosovës vazhdimisht, tashe sa vjet, kanë mungesë të ujit të pishëm. Kryeshefi i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit deklaron se problematika e çështjes së furnizimit me ujë ndodhet tek keq menaxhimi. Nga ana tjetër, zyrtarët e komunës së Prishtinës thonë se ky problem vjen si pasojë e mbipopullimit të kryeqytetit. Raporton Ariana Kasapolli.
Kosova dhe 13 vjet pas luftës nuk ka arritur që qytetarët i furnizojë me ujë të pishëm 24 orë, sipas kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Ilir Morina. Kjo vjen si pasojë e keq menaxhimit nga vetë zyrtar i institucionesh. Sipas tij, Kosova ka resurse ujore të mjaftueshme, por problemi ngelet tek menaxhmenti.
Unë mendoj se këtë problematika që ndonë tek menaxhmenti, Kosova ka ujë, resurse ujore, nuk është problemi ujit, sepse kemi 4 pendzi ujore, kemi burime shumë të mëdha, kemi sasit mjaftushme për kokë banori, ato që i dim, sepse dhe gjysmën e tyre nuk e dim për shkak të mungesës të dhënave për ujrat në toksor, dhe mungesës të dimeve, që asnjëherë nuk ka pas të mjaftueshme ose të plota.
Zoti Morina gjithashtu shton se Kosova ka ndarë donacione të shumta për menaxhimin e ujit, por që sipas tij kompanitë përgjegjëse nuk kanë punuar drejt në mënyrë që të eliminohet problemi me ujin të pijes.
Ne me të vërtetë jemi duke përfituar funde shumë të mëdha, jemi koordinator dhe përfituesit që i çojmë direkt te kompanitë, por ne kemi kompanitë regjionale të cilat me të vërtetë pas 13 viteve pas luftës është arritur që të mbritet niveli i furnizimit me ujë, po jo plotësisht, kur dim që jetojmë mbi ujë. Kështu që në qoftë se menaxhmenti i secilës kompanie regjionale dhe menaxhmenti ose drejtoratet e komunave i rëndisin pak më mirë sidomos strategjitë lokale ose plan dhe veprim lokal, ato do të mund të furnizonin 24 orë pa ndërprerje, pa pikë problemi.
Ndërkaq Agim Gashi, drejtori i shërbimeve publike në Kuvendin Komunal të Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kryeqyteti lëngon nga mungesa e ujit si pasojë e mbipopullimit të saj.
Në Prishtinë ka mungesë të ujit të pijes, si rezultat e numrit të madh të shfrytëzuesve të ujit të pijes, përkatësisht numrit të madh të popullsisë në Prishtinë. Ajo që thuhet se Prishtina ka 1.900.000 diçka mi banorë, ata mund të jenë banorë rezident, ndërsa në Prishtinë jetojnë dhe punojnë dy fishi kësaj statistike, që do të thotë se Qyteti i Kosovës ka nevojë për ndërtimin e fabrikës së ujit, për cilën do të mbajë përgjegjësi edhe qeveria e Kosovës.
Derisa zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se 30% e popullatës nuk janë të kyçur në ujësjellës. Kjo sipas tyre bën që rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë të kenë burimin nga cilësia e dobët i ujit.
Prej 100% prej raporteve, gjithmonë ju referu raporteve të Departamentit të Epidemiologjisë në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Prej 100% smundjeve të cilat raportohen, smundjeve ngjitse të cilat raportohen te ne në institut, 50% i referohen diarreve, meqense diarreja akute i po mendoj grupohet në smundjet hidrike, atëherë i referohem si rezultat tujit.
Shprehet Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, sidoqoftë Bashkësia Evropiane në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë higjienik për pije. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Shqipëri, autoriteti kontrollit të ushqimit nuk e ka deklaruar asnjëherë nivelin e aflatoksines të konstatuar në disa produkte të qumshtit në tregun e Shqipërisë apo edhe të artikujt e dedikuar për eksport. Zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë thon se megjithatë produktet janë të sigurta. Nga ana tjetër, drejtues të Shoqatës së Konsumatorëve shprehen skeptik për atë që thon zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë. Për më shumë rreth kësaj teme, nga Tirana paraqitet Menada Zaimi.
Autoriteti i kontrollit të ushqimit nuk e deklaroi asnjëherë nivelin e aflatoksines të konstatuar në disa produkte të qumshit të tregtuara në Shqipëri apo të destinuara për eksport. Analizat u kryen jashtë vendit në një laborator të specializuar dhe vërtetuan se niveli i aflatoksines ishte 2 apo 3 herë më i lartë se sa norma që ka vendosur Bashkimi Evropian. Zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë thanë se megjithatë produktet janë të sigurta dhe se kjo normë në të gjitha rastet është deri në 8 herë më ulët se sa ajo që zbatohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të njëjtën sasi qumshti. Kjo deklaratë për kreun e Shoqatës Konsumatorëve Altin Goxhaj nuk është as pak garanci për të qetësuar publikun, përkundrazi.
Kemi një problem me transparencën e AKO-s, i cili nuk ka bërë asnjë lloj prezantimi të formularit të aflet analizave të marrë në Itali. Unë kur të shofa të formular, do të jemi qetë. Pa e parat formular, kam vetëm fjalë zyrtarës.
Por drejtori AKU-s Artan Gjergji pohon se ndjeshmëria e lartë mbi çështjen e bën autoritetin të mbajë të censuruar informacionin mbi nivelin e aflatoksines.
Nuk dua të hyj në gjëra që kanë lidhje me problemin e qumshit. Paktën për çështjen e qumshit është shumë sensitive.
Po niveli i aflatoksines në qumësh nuk është i vetmi problem. Opozita në disa dalje publike deklaroi se qeveria duhet të jap garanci edhe për nën produktet e qumshit, nëse ato janë apo jo të rrezikshme për shëndetin. Drejtori AKU-s Gjergjit thotë se edhe për këto produkte ka nisur një inspektim i gjerë dhe vetëm në Tiranë gjatë këtyre ditëve janë ushtruar të paktën 200 kontrole.
Është ngrit një grup pune nga ana e Ministrit të Bujqësisë, i cili normalisht ka shqyrtuar gjithë opsionet e mundshme nga se vjen një element i tillë, po punohet, janë identifikuar disa lloj produktesh të caktuara për të cilat normalisht është marrë mas, janë bllokuar.
Nga ana tjetër, kryetari i Shoqatës Konsumatorit Goxhaj thotë se autoriteti i kontrollit të ushqimit ka lënë jashtë rrezës inspektimit burimin nga gjeneron problematika me ushqimin. Fermat.
Shumë fermer dhe nga ignoranca e bëjnë produktet shumë të rrezikshme për shëndetin e konsumatorëve. Nga ana tjetër, hetja përfitim është një nga forcat kryesore. Por ndërkohë, çfarë bën komuna? Çfarë bën qarku? Çfarë bën Ministria e Bujqësisë? Çfarë bën autoriteti i kontrollit të ushqimor? Nuk bëjnë asgjë në këtë pikë.
Pas problemit të evidentuar me disa produkte të qumshit, autoriteti i kontrollit të ushqimit u akuzua dhe për mungesë të kapaciteteve të vlerësimit të riskut. Kjo nuk kupton hartimin e një baze të dhënash të plota për subjektet që abuzojnë, duke tregtuar ushqime të dëmshme për shëndetin. Drejtori i AKU-s thotë se ky projekt do të përfundojë shumë shpejt, por pa dhënë ndonjë afat.
Normalisht tash ndonjëherë ne jemi në fazën e dytë të implementimit të projektit bashkimit evropian, pra jemi duke hedhë të dhënat e 3 viteve. Presim që po themi deri nga vjeshta e këtij viti kjo fazë të mbarojë, në mënyrë pastaj për të kaluar tek pjesa e përgatitjes së raporteve për riskun.
Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Në këtë emision mes tjerash ndoqet. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara po diskuton raportin e rregullt të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për Kosovën. Kryeministri i Serbisë Dačić kërkon rol udhëheqës të ulmikut në Kosovë. Në Prishtinë është protestuar sërish për fryrën e faturave të energjisë elektrike. Ekspertët e çështjeve ekonomike të shqetësuar për shtyrjen e procesit të privatizimit të PTK-s. Në Maqedoni sonte mbyllet fushata elektorale për zgjedhjet lokale. Çipro në kërkim të zgjidhjes për krizën financiare. Dhe gjusë të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Po ashtu ju rikujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund të ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.